Prostor pro vás.
Prostor pro vás.
Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat Svobodným vysílačem CS.
Ano, ano, dámy a pánové, já vás tedy zdravím a vítám u dalšího vysílání Svobodného vysílače CS. Tentokrát je tedy studio Kadaň a má osoba Martin Marcikán. No už, jdeme se spojit s našimi tedy dnešními hosty. Inženýr Jaroslav Tichý, takže já ho jdu tu na připravit a připojit. Tak to zkusíme. Teď by mě zajímalo, kde jsou pánové Tichý a Drobný. Oni jsou někde jinde a povídají si a mě mezi sebe nechtějí vzít. Je to možný tohleto? Je? Dámy a pánové. No už než se spolu spojíme, tak já vám nasdělím. Haló, haló. Ano, ano. Výborně, měli bychom se slyšet. A pan Drobný jest? Ne, ještě není.
V každém případě čeká na připojení.
Tak já ho připojuji. Nevím, jestli jste četl e-mail. Dneska máme jenom hodinku a půl z pracovních důvodů. Oznamuju to všem, dámy a pánové. Takže počkáme na pana Drobného. Mezitím se koukneme tedy, co nás dneska čeká a nemine. A upozorním, že teď jsem čerstvě přetočil povinné očkování proti COVID-19, jak se k tomu vyjadřuje biskupský katolický patriarchát a jak se k tomu vyjadřují manželé záhumenských. Zase jsou to návody a rady pro vás a jak si nenechat káleti na hlavy a nenechat se zotročit. Takže pan Drobný, já ho zdravím, hezký večer.
Už je také... Dobrý večer, zdravím vás, dobrý pana večer. Inženýra Tichého a samozřejmě naslouchače rádia.
Tak.
Nápodobně.
I naslouchačky musíme mít. Tak, musíme mít genderově vyvážení. Jinak nás sepsujou, ale my známe jenom dvě pohlaví, takže budeme říkat jenom naslouchače a naslouchačky. Tak dámy a pánové, dneska bychom se měli mrknout na komentované zprávy, tedy samozřejmě informace z USA, zprávy z Evropské unie, aktuality také z domova, novinky z Ruské federace, aktuální zprávy také što z Ukrajiny, a další aktivity Erdoganova Turecka a poslední vývoj také v Arménii. A zakončit bychom to měli zprávičkami odinut. Nuž a pak se koukneme na tématické okénko a ne na tu naši potravinovou bezpečnost a soběstačnost. Takže takhle se to má. Já předám rovnou slovo, ať nedržuji a můžeme se na to vrhnout.
Tak já se do toho pustím. Máme dneska skutečně ambiciózní program. Když jsem ho sestavoval, tak jsem netušil, že bude dneska o půl hodiny kratší, takže některé věci zkrátíme nebo zjednodušíme. Nicméně začneme ve Spojených státech, začneme těmi volbami, protože od těch voleb nechci to rozebírat detailně, ale je skutečností, že jsme v podstatě nadějné za to, jak dopadnou volby ve Spojených státech. Tak se bude vyvíjet zřejmě i dále vývoj celkově na světě. Tam je několik věcí potřeba si říci. Samozřejmě za situace, kdy podle, jak tedy řekněme, příspěvků a sledovanosti Twitteru a další záležitostí, tak tam ty poměry byly až 80-20 ve prospěch Trumpa, tak nebylo jak si rozumně možné předpokládat, že ten výsledek v těch volbách, že bude jiný, byť tedy byl nakonec překroucený a právě proto, že někde byl překroucený až tak jaksi brutálně, až tak nápadně, protože ty demokraté nepočítali s tak velkým rozdílem ve prospěch Trumpa těch hlasů, proto se to stalo dosti nápadným. Už myslím, že minule, pokud to nepadlo, tak bylo posláno komando do Frankfurtu nad Mohanem, tedy do, kde je teda pobočka CIA, kde teda byl ten server inkriminovaný té společnosti Dominion. Další podporná zařízení byla ve Španělsku, v Barceloně a byla v Kanadě, tuším v Torontu. Byla poslána komanda souběžně, v tom Německu se střílelo, údajně tam má být pět, nebo mělo být pět mrtvých z teda toho komanda, které tam vlastně Trump, respektive generál Flynn, či případně generál poručík McInerney poslal. A měl tam být snad padlý jeden příslušník CIA a měla tam být postřelená ředitelka CIA Gina Haspel. Tam měla být údajně zajata, zatím další zprávy nejsou o tom známé, tolik tedy z dosažitelných zpráv, které tam jsou. Nicméně teď je otázka další, jak se budou ty volby vyvíjet, protože jednak není dokončeno do počítání vyprávění o tom, že někdo vyhrál a podobně, je nesmysl, protože v těch minimálně šesti rozhodujících státech, kterými jsou Pensylvánie, Nevada, Georgia, Wisconsin, Michigan a Arizona, a kde dohromady počet těch volitelů, které oni delegují podle počtu voličů, tak činí 79, tak je rozhodující. Takže tam se přepočítalo jako primárně, i když bylo konstatováno, že v podstatě podvody volební, že se dělali všude. Takže tady dokonce i někteří lidé jako senátor, třeba za stát Pensylvánie, Doug Mastriano vydal prohlášení, že se objevuje stále více svědectví o tom, že prezidentské volby byly zkompromitovány a že v tom případě podle odstavce 1 2 článku příslušného zákona USA má zákonodárný orgán výlučné právo určit pravidla výběru delegátů do kolegia volitelů a ty pravomoci byly zákonodárnému shromáždění předány s cílem zaručit jmenování prezidenta v zájmu vyšetřování a zajištění toho, aby lidé nebyli zbavováni volebních práv v důsledku zkompromitovaného nebo zkorumpovaného volebního systému. Takže tady zřejmě je to o tom, že výsledky Pensylvánie budou přehodnoceny, že vítězství bude přisknuto Trumpovi a že to vytvoří tedy precedens pro volby v celých státech, kde teda začíná zatýkání, protože se ukázalo, že v některých zemích dokonce jsou i kamerové záběry, kdy třeba v Georgii řekli praskla voda, přerušte teda tady sčítání hlasů a jděte domů, tak všichni domů z výjimku asi čtyř, kteří tam měli někde pod stolem pod tubrusy košíky s falešnými hlasovacími lístky pro Bidena a ty to tam zamíchali a tak dál. Takže druhý, co tam dávali, přepočítávali a druhý den ráno, tam prostě bylo 69 tisíc hlasů pro Bidena více a tak podobně. Takže to je teda kromě teda těch věcí s těmi počítačovými věcmi, jinde zase pensilovány 8 tisíc zemřelých hlasovalo poštou, 30 tisíc zemřelých stalo z hrobu a hlasovali osobně. Další lidé, když přišli volit, tak jim řekli, vy už jste volili, na jejich jména volili jiní a pro Bidena a tak dál, nebo prostě se volilo i v jiných státech prostě z adres, z neexistujících adres a tak dál. Takže nechci to rozebírat, protože to často tolik není. Uvidím, jak se celá ta záležitost dále vyvine, protože Trump se tedy dále bije. A dostanu se k jedné věci, která je ale zajímavá, a to je sice ta, že Trump měl zásadní projev a říká, že možná, že to je nejdůležitější projev, který vůbec jako kdy byl. A hovořil o tom, že měli ve Spojených státech tzv. Volební den. Nyní ale máme volební den, který trvá už týdny a měsíce, a říká, v tomto směšném období se stala spousta špatných věcí, zvláště když pro uplatnění naší největší výsady volebního práva nemusíte téměř nic prokazovat. A on říká, jako prezident nemám vyšší povinnost, než hájit zákony a ústavu Spojených států, a proto jsem odhodlán chránit náš volební systém, který je nyní pod koordinovaným útokem a obléháním. A on říká, že oponent mu řekl, že mu řekl, aby se dál držel od voleb, nedělal kampaň, že ho nepotřebují, že to mají pokryté. On říká, že se tak také chovali, ale nicméně, že prostě způsob, jakým to dělali, prostě aby teda v zoufalosti teda vůbec byli schopni ten obrovský rozdíl v těch hlasech, aby to byli schopni dohnat a nějak aspoň o něco málo, o pár hlasů vlastně toho Trumpa jakoby porazit, zejména teda v těch rozhodujících zemí, státech, o kterých jsem hovořil, takže to byla prostě taková křeč, že to prostě bylo natolik jaksi už nápadné, že to nemohlo projít. A zejména vzpomínala zase právě tu, nejenom teda ty finty různé, o kterých jsem hovořil, ale zejména teda tu mašinu hlasovací Dominion, o které se zmínila už také, nebo hovořila Sidney Powell, ta advokátka, která se účastní této kampaně. Já ještě řeknu potom jak, oni tam rozdělili své úlohy. A kde už se hovoří o tom, že ty volby, že teda těch podkladů chodí tolik, že to nejsou schopni ani všechno najednou dát dohromady, zesumírovat. Teďka, že musí hlavně sledovat tedy to, aby stihli termíny z hlediska jmenování tedy prezidenta a tak dál. To znamená, že teď se soustředí hlavně na ty žaloby, ale hovoří o tom, že ty volby, že mají důkazy na tom, že byly padělány nebo falšovány, chcete-li, v 78 zemích světa. A když si vememe to, že jim tam praskla voda, nešla elektřina, pak když to zapnuli, tak tam najednou bylo pro Bidena o 140 000 hlasů víc a takovéto věci. A když si vzpomenete, jak probíhají naše volby, tak se bavme o tom, jestli vůbec máme legální vládu. Už teďka. A je otázka tedy, co bude dál. A potom, ale toto by nemělo být, prosím vás, k odrazení voličů, právě naopak. Teď je prostě potřeba zaprvé si tyto věci ohlídat a za druhé tam přijít jako skutečně všichni, prostě proto, že teď nebude důvodu k těm hláškám nebo k těm výmluvám, že prostě ty volby, že nemají cenu a že kdyby měli nějakou, takže by byly zakázány. Ne. Teď je šance to prosadit, ale musíme to ohlídat. Musíme vyloučit korespondenční hlasování, musíme vyloučit nějaký vliv nějaké mašiny, musí se volit jenom jeden den a musí tam být u toho vedle teda té komise, která sčítá a kde jsou teda zastoupeny ty politické strany, měly by tam být u toho občanské komise ještě vedle toho. A ty občanské komise by to měly sečítat a byť třeba s normální kalkulačkou, tuška, papír, a měly by si to sečítat a měly by si dělat kompletně součet sumárně až za celou republiku a ten součet, který udělá Český statistický úřad, tak by tomu měl odpovídat. Pokud tomu nebude odpovídat, je tam opět podvod. A je úplně jedno, jestli ten podvod vznikne ve Frankfurtu, v Barceloně nebo někde jinde. Čili toto je prostě potřeba. A na to je prostě potřeba se soustředit. Navíc, jak si i ten Trump říká, co to je za systém. Musíme přejít na papír, možná to trvá déle, ale jediným bezpečným systémem je papír. Ne tyto systémy, kterým nikdo nerozumí, včetně lidí, kteří je provozují. A ty tam uvádí jako různé příklady toho. A on říká, demokraté měli tyto volby zmanipulované už od začátku. Hovoří o tom, kdy jako říká, že je také důležité znát problémy s tím tajným hlasováním, naráží na ty Pennsylvania, Michigan, Nevada, Georgia, Arizona a většina dalších těch států a říká, že podmínkou hlasování ve federálních volbách zatím, že je, že tam nemají ani ověřené občanství, což je národní ostuda, protože tam chodili hlasovat lidé, někteří chodili několikrát, jiní lidé tam chodili hlasovat, samozřejmě za peníze, kteří vůbec občany nejsou a tak dále, čili tam kromě jiného, že tam jako v těch státech byly nepochybně velké podvody, tak je to vinou je z části i ten prostě nedokonalý systém. A on říká, žádná jiná rozvinutá země neorganizuje volby tímto způsobem. A říká, že nejde o činy lidí, kteří chtějí spravedlivé volby, jde o činy lidí, kteří chtějí volby ukrást, kteří jsou ochotni vytvářet podvody. Takže tolik teda tady k tomu, já s tím dále držovat nebudu. Jinak jsou tam v podstatě, jenom ještě řeknu jednu informaci, jsou tam v podstatě tři koncepce, jak tedy na to jít. Trump bude žádat forenzní audit i na ten stroj, na to, co ten podvodní stroj umí, a jak teda ukazují ty volební výsledky, tak Trump získal více než 73 milionů hlasů, čím překonal každého republikánského prezidenta v historii a také překonal svůj vlastní rekord z voleb v roce 2016, kdy získal něco přes 62 milionů hlasů. Teďka má víc jak o 10 milionů víc, takže tam narůst asi 8,5%. Jde to vlastně ve třech takových frontách, teda ta jeho bitva po té právní stránce. Ta první fronta se skládá z žalob, které směřují proti jednotlivým podvodním konáním v jednotlivých federálních státech, ke kterým došlo během voleb. Ten druhý komplex balík teda těch žalob spočívá tedy v podání těch žalob k nejvyššímu soudu za volební podvod, který představuje porušení ústavy. A ta třetí oblast se týká zahraničního vměšování se do voleb USA, čemuž právě patří ty volební systémy Dominion, Smartmatic a Skittle. To je ten v tom Španělsku. A stejně tak jako server v tom Frankfurtu nad Mohánem, který teda byl zabaven po těch volbách. A právě proto, aby to mohli rozdělit a aby v podstatě tam mohla zejména toho třetího fungovat ta Sidney Powell, tak proto teda ona není oficiálně, jak si v tom Trumpově právním týmu, není od ní placena, nebere tam odsud peníze a tak dál. Takže tolik teda tady k tomu a myslím si, že asi půjdeme dále, protože bychom tady o této záležitosti mohli hovořit jako velmi dlouho. Já bych přeskočil k druhému problému, okruhu problémů, a to je k vakcíně proti COVID-19, kde se hovoří a i odborníci američtě hovoří o tom, že by se jim měli za každou cenu vyhnout a že teda vlastně po prvé historii té vakcinace dochází k tomu, že takzvané vakcíny mRNA, to je poslední generace, zasahují přímo do toho genetického materiálu pacienta, čímž teda mění teda tu individuální genetiku těch lidí. A že to vlastně představuje genetickou manipulaci, něco, co bylo zakázáno a co je vlastně považováno za zločin. A za to přirovnat k těm geneticky modifikovaným potravinám, které byly sami o sobě kontroverzním tématem, a protože jak se lidé to moc nekupovali, tak teď se vlastně oni snaží teda změnit tu genetiku těch lidí vlastně tím očkováním. Takže ta vakcinace je problematická z hlediska zdraví, morálky a etiky, ale také z hlediska genetického poškození. A připomínají, že na rozdíl od poškození způsobeného předchozími vakcinami, toto poškození bude nevratné a nenapravitelné. Takže říkají těm občanům, obecně, když je vyzývají, tak říkají, po bezprecedentní vakcíně mRNA již nebudete moci léčit příznaky po vakcíně alternativním způsobem. Budete muset žít s následky, které už nebude možné vyléčit pouhým odstraněním toxinu z těla, stejně jako člověk s genetickou vadou, jako například Downův syndrom, Klinefertův syndrom, Turnerův syndrom, genetická srdeční zástava, hemofilie, cystická fibróza, Rettův syndrom a tak dále. Protože genetická vada je navždy. Takže jenom je to prostě, když teda tady například vidím nějakých, nevím, jestli ty informace jsou správné, ale že tady jako polovina národa, že by se tedy jako šla tedy jako očkovat, tak to jsou sebevrazy. ale nech každý jedná podle svého. Důležité je, ale aby to věděl a aby byl včas informován a mohl se rozhodnout, svobodně se mohl rozhodnout, ale na základě informací. A ve většině případů ti lidé je nemají. Ti lidé nemají anebo mají něco, co je naprosto nesprávné, a já se divím těm, kteří uveřejňují mylné informace, že si ty lidi vezmou na svědomí. To je prostě potřeba si tohleto jako uvědomit. A oni říkají, že ten Billem Gatesem financovaná vakcína, kterou vyvinul a schválil Anthony Fauci, takže, která používá tu experimentální technologii mRNA, takže u 3 z 15 pokusních králíků, což je 20%, došlo k závažným nepříznivým účinkům. A je otázka zase samozřejmě skladby těch lidí, že to budou starší lidé a tak dále, tak to bude ještě daleko horší to číslo. Takže to je teda tady k této záležitosti. Nicméně tam je další ještě informace, kdy se baví s prezidentem, s ředitelem společnosti Pfizer Albertem Burlou o tom, nebo na to téma, zda vakcína zastaví šíření virou. A víte, co odpověděl? My nevíme. A přitom teďka už byla schválena vakcína v Británii, takže teďka honem to tam dodat a honem to tam do těch lidí naprat. Ale přitom není jasné, za to očkování budou ti lidé očkování přenášet dál, tedy na ty ostatní, nebo ne. Otázka je, co teda fakticky teda ten virus je. Je možné, že to je normální chřipkový virus, který samozřejmě komplikuje zdravotní stav, pokud mají ti lidé jiné problémy, ale tím očkováním teprve ti lidé na ně ty skutečné zdravotní problémy, jak jsem říkal, budou přeneseny. Takže tady se potvrzuje prostě, nebo sílí to podezření, že tady vůbec nejde o nějakou účinnost té vakcíny proti nějakému covidu. To je záminka k tomu, aby do těch lidí mohli naprat to, co potřebují. To znamená nanočástice by mohly nadálku řídit, takzvaně vypnout, ovlivňovat jejich myšlení, kontrolovat je, dále některé nemoci a tak dále a tak dále. Že tady vůbec nejde o zdraví těch lidí, právě naopak. A je to všechno jenom dělané pod tou rouškou. Protože když pak vidíte, tak vlastně oni nevědí, oni říkají, že to je něco, co je potřeba řešit a tak dál, tak jak pro Boha můžou lidi očkovat a jak pro Boha si tohle to někdo nechá píchnout. Já teď jsem právě sledoval pana Zítko, teďka se vracel na video, kdy se vracel z Bratislavy, kde teda se účastnil teda tam demonstrací na toto téma, a teď zpátky, kdy hovoří o zřizování andělských hlídek, kdy teda poslanci, kteří proto hlasují, my se k tomu hned za chvilku dostaneme u nás, takže by měli být jaksi zachráněni jako první, členové vlády také, a měla by být vlastně ta vakcína jim a jejich rodinným příslušníkům a poradcům píchnutá jaksi předstihu, protože takové cenné lidi musíme za A chránit a za B to musí být tedy v podstatě naši lídři, kteří nám půjdou vzorem. A pak počkáme a uvidíme, co to s nimi bude dělat a tak dál. Takže to je jako tady k této věci a tady vidíte, že to není vůbec jaksi neoprávněné. Další zpráva hovoří z těch Spojených států, že ve Spojených státech byl COVID-19 objeven dříve, nebo že se tam vyskytl dříve, než byl objeven v Číně. No tak to není žádná novinka, protože ve Fort Derrick už byl po těch problémech, co tam je po záplavách s těžkou odpadních vod, kde byly ty laboratoře, tak tam už to byl ten problém na jaře někdy, 2019, ne jako ve Wuhanu až někdy v listopadu. Takže a jinak se hovoří o tom, že už byl i v Itálii a podobně, zejména teda v oblasti, kde jsou teda poblíž jako americké vojenské základny, takže prostě těch věcí je tam skutečně asi více. A nejlepší jsou slova ex-viceprezidenta firmy Pfizer, že vakcíny nejsou třeba, pandemie končí. A teď si představte, že teda ještě je tady honem tendence do těch lidí něco jako naprat. Takže teď se ptejme teda proč. A ten bývalý viceprezident té společnosti Pfizer A byl to hlavní ten vědec pro ty alergologické problémy a dýchací choroby, tak byl doktor Mike Eden. A právě on vlastně šokoval vyjádřeními, že honba za univerzální vakcínou má závan zla, proti kterému bude třeba rázně vystupovat. Takže tady vidíte, že ty věci, že jsou zdaleka ne tak jasné, jak nám někdo podává, a ptejme se, proč nám je podává, a jestli je to jenom z nějaké neznalosti, nebo z nějakého jenom přisluhování za jakoukoliv cenu, a nebo jestli prostě ty lidé i tam mají nějaké finanční zájmy, ale v každém případě si teda tady berou, tímto si berou osud v podstatě tady národa, tak si berou na triko, a já to nechápu. Jinak další zpráva hovoří o tom, že americké a britské tajné služby vyhlásili tedy boj tedy těm alternativním médiím, kybernetickou válku, aby teda prosadili tedy jaksi tu jejich poslušnost a prosadili obhájili teda tu vakcinaci, takže i to teda tady máme jako takový bombonek. A je to tedy záležitost národní bezpečnosti Spojených států Velké Británie. A vlastně kdy teda oznámil, že kybernetické nástroje a online praktiky, které byly dříve navrženy k použití ve válce proti terorismu po 11. září, takže nyní, že budou znova použity proti informačním zdrojům propagujícím obezřetnost kolem očkování a kolem informací související s COVID-19. Jako je to až neuvěřitelné, já bych jenom připomněl, k té národní bezpečnosti těch Spojených států, oni tam mají těch služeb bezpečnostních tuším asi 17 nebo kolik a zdaleka ne všechny zatím má Trump jaksi pod velením, takže proto tam jedna část tahá za jeden konec provazu, druhá za druhý. Takže tolik teda tady k této zprávě.
Jestli to můžu doplnit.
No prosím.
Jak jste hovořil, já vás dlouho nezdržím, ohledně toho očkování o té změně genetické informace, tak když pominu důkladnost a dlouhodobé výsledky těch testů, těch vakcín, tak tam je pak rozhodující, jestli ta změna, pokud se říká, že to bude měnit genetickou informaci, bude dědičná nebo ne, protože pokud by byla dědičná a přenášela se, tak by to byl problém nejenom těch naočkovaných lidí, ale následně těch generací vlastně jejich dětí, těch očkovaných lidí. To je jakoby jedna poznámka, kterou k tomu mám, takže vlastně to, ten problém, který by to způsobil u těch lidí, kteří se nechají očkovat, bylo by to i u jejich potomků a následně dalších generací. Pak je tam problém trvání té imunity potom na očkování. Někde jsem četl, že to může být 3-6 měsíců a dá se říct, co bude potom. Budete se muset nechat očkovat znova nebo ne. Pak budou se ty očkování opakovat. A další věc tam je, když se objeví nová mutace viru, bude nové očkování, nová vakcína, tak jako to bylo na různé typy chřipky. Ať to shrnu tak jako tak, mně to vychází v každém případě, ať je to pravda nebo ne, různé informace, které je to možné slyšet, ale každopádně ta vakcinace a očkování je výborný kšeft.
No, tak samozřejmě, jestliže už to z toho těla nikdo nedostane, tak je jako logické, že se to potom přenese na tu další populaci. Já tam ani o ničem jiném ani jako nepřemýšlím a tohle to je vlastně velkovýroba zombíků, když to řeknu takto.
No, samozřejmě, pokud to dostanou lidi, kteří nemají děti, právě jak jste zmiňoval u těch seniorů nebo těch ohrožených skupin starších lidí, kteří už děti mají a víc mít nebudou, tak tam je spíš pak to riziko těch různých podpůrných škodlivin, které v té vakcíně jsou.
Ano. Druhá věc, která tam je, no tak samozřejmě, že se počítá, je to různý, hovoří se o třech až šesti měsících a podobně, no a pak se jako počítá s tím, že se bude očkovat znova. A pořád dokola. A teď jde ještě o jednu věc, že ještě na to má nastupovat čipování, že vlastně to je ještě další problém, který je, že vlastně ty lidé by měli mít teda všichni teda to znamení té šelmy, buď na ruce nebo na čele, a vlastně tím by měli teda pak říkat, jaká to bude výborná věc, aby jako lidi dostali, že ty budou moc platit, že to budou jako vstupenku tam či onde a podobně. No možná, že některé mladé na to nachytají, ale tohleto čipování, to je už jako úplně vrcholná fáze samozřejmě těch nanotělísek a toho ovlivňování těch lidí, prostě to jako opravdu to by byla konečná, prostě tím to změní celé. Tam je potřeba vidět i to, že vlastně ten genom toho viru nikdo vlastně neoddělil, že oni, a ukazuje se, že vlastně oni měli nějaký základní vzorec a počítačem ho doplnili vědci, jak si myslí, že asi je, ale oni to nevědí. A zatímco ti Rusové, když teda dělají ty vakcíny, tak to nedělají na genetické bázi, čili ty se bez toho obejdou, ty to dělají na jiném principu. Takže toto je prostě potřeba jako vědět, protože ty Rusové dělají tu vakcínu s cílem tedy něco vyléčit a ne pod záminkou tady toho do lidí vpravit to, co potřebují. To je ten základní rozdíl. No, takže tolik teda. Jinak další zpráva, aby jsme postoupili, Washington Times, polské sny o Fort Trump skončily. Takže to měla být teda ta americká vojenská základna, kterou Poláci jako řekli, že ji prostě chtějí mít v Polsku a že ji zaplatí a provoz zaplatí a tak dále, než teda zjistili, co to bude stát. A za druhý, než jako zjistili, že Poláci sami se ekonomicky řítí do problému, takže nehrne se do toho ani Trump, a nehrnou se do toho ani oni teďka. Nicméně jako hovoří o tom, že existuje dvoustranná dohoda o posílení obranné spolupráce EDCA, 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 která byla podepsána v srpnu tohoto roku a USA zvýší podle ní svou rotační vojenskou přítomnost ve strategicky důležitém evropském státě na západní hranici Ruska na přibližně 5,5 tisíce vojáků. Tak, jak to bude dál, samozřejmě nevíme, ale v té dohodě ETKA se nezmiňuje, jak se vybudování jako fyzicky nové vojenské základy v Polsku. Takže tento koncept byl odsunut kam si do pozadí. Já si myslím, že v nějaké době, pokud se to urovná v Polsku, takže to bude asi odsunuto definitivně. Ještě jednu zprávu ze Spojených států, respektive z Haiti. Ten známý kosmický radioteleskop, který byl v Portoriku, v portorickém Arecibu, tak se jim vlastně rozpadl a celý se zničil tím, že tam prasklo nějaké lano a sesypalo se to. Jestli jste někdo viděli, vážně posluchači, jednu z bondovek, tuším Golden Eye, tak Zlatý oko, tak tam James Bond s nějakou tou agentkou, myslím, že to je polská herečka, tak tam běhají někde v rámci toho obrovského laboru té sítě, která je vlastně vybudována nad bývalou sopkou. Podobnou věc mají i jiní, mají i Číňané a ku podivu byla i na Krymu, což byl jeden ze zájmů, nebo i na Krymu, což je jeden ze zájmů, nebo z předmětu zájmu právě Američanů, proč o to usilovali. Takže toto bylo směrem teda jaksi ke kosmu, takže teď jsou na tom Američané o poznání hůře. Rusujeme si tímto na tom Krymu, protože to bylo také zanedbané po Ukrajincích, tak to se opravovat tedy. Takže tolik teda k tomu. Hovoří se vlastně o tom, že protože v době Sovětského svazu to vlastně kosmické spojovací centrum, které bylo teda umístěno na tom Krymu a přes který probíhala teda komunikace se všemi kosmickými aparáty, které měl Sovětský svaz svého času ve vesmíru. Proto teda taky ten zájem o to. Takže teď se to obnovuje. Faktem je to, že vidíte i tady na tom, že Američané teď, jak neměli peníze do infrastruktury, tak to nedávají ani do takové důležité věci a rozsypalo se jim to dříve teda, než mysleli, protože se údajně nějaké už chystali tak nějaké opravě. Takže ten teleskop v tom Arecibu už je teda zřejmě definitivní minulostí. Takže to jsou zprávy ze Spojených států. Já přejdu dále. Kolik máme? No. Přejdu k dalšímu. A to jsou informace z Evropské unie. Evropská unie odmítá nákup ruské vakcíny Sputnik. Doktor lékařský věd Řecka Dimitris Gakis je toho názoru, že ta ruská vakcína Sputnik je bezpečná a efektivní a rozhodnutí Evropské unie, že ji nebude kupovat, je podle ní nepřijatelné, nepochopitelné. a jeho mínění o větší bezpečnosti ruské vakcíny se zakládá na tom, že patří k obyčejnému typu, zatímco jiné vakcíny ke genovému. To je to, o čem jsem před chvilkou hovořil. Byť třeba ne dostatečně odborně, ale hovořil. A podle toho doktora, těch lékařských věd, toho chirurga Dmitrise Gakise, který zastával funkci vedoucího kliniky transplantologie nemocnice Hippokratejo a správce nemocnice AHEPA v Soluni, kde také založil první infekční oddělení, je odmítnutí Evropské unie bezpečné a efektivní ruské vakcíny Sputnik 5 nepochopitelné. No, já na rozdíl od něj bych to chápal, naopak, protože samozřejmě potřeba, jednak je potřeba dát vydělat těm správným firmám, což teda určitě ruská firma není, ale zejména ta ruská vakcína je určena k léčení lidí, zatímco tady ty vakcíny z západu jsou přednostně určené k úplně něčemu jinému, to je to, co jsem prvé naznačoval, aby do těch lidí vpravili, takže jako je to logické, takže on jako říká, že jako stoupenec Hippokratova lékařství mě nezajímá původ vakcíny, zajímá mě v první řadě bezpečnost, pak účinnost, pak náklady a vůbec mě nezajímá to, kde byla vyvinuta v USA, Číně nebo Rusku. No on se na to dívá jako lékař. Problém je v tom, že stále více lidí, bohužel někdy i lékařů, o politicích nemluvím, tak se na to dívají úplně z jiných pohledů. Maďarský premiér Viktor Orbán proto také oznámil nákup ruské vakcíny nehledě na hrozby ze strany EU, která dá jasně na srozuměnou, že Evropa si objednává vakcíny vyrobené na západě. A si představte, že tam to koupila von Leyenová bez jakéhokoliv výběrového řízení a utratila tam zase enormní peníze. Prostě. Či pokračuje v činnosti, kterou měla na ministerstvu obrany, když v podstatě tam rozkládala Bundeswehr a měla tam taky takové to podobné věci, kde tam se ukázaly i nějaké osobní zájmy a podobné náležitosti, ale ono už se traduje o to dost, že lidé, kteří měli buď velké problémy, nebo dokonce byli odsouzeni, tak místo, aby si šli sednout, tak je dali do funkcí v Evropské unii, takže není asi ani první, ani poslední. Taková paní Lagardová by mohla vyprávět. A nebo bývalý předseda Evropské unie z Lucemburska, pan, no, teď si nespomenu jméno, byl takový, často byl takový veselější, byl hned po ránu.
Ten požral i Imrvére.
Jo.
Tak teď mi to taky vypadalo.
Teď no, tam měl taky nějaké různé zpronevěry a tohle, když nevěděli kam s ním, jako z místa premiéra, tak ho vykopli nahoru, no. Takže to jsou ideální lidé, protože oni v podstatě musí být poslušní, musí být to, protože vědí, jako, že kdyby ne, tak prostě tito lidé jsou ideální do těchto funkcí. Buď který nic neumí, nebo který má něco na triku, tak jako tímto způsobem, jak si ho umístí. No, takže toto je k této záležitosti. Tak k této záležitosti půjdeme dále. Německý, tohle by spíš potřeboval možná do Spojených států, ale přesto píše to Die Welt, takže budeme o tom hovořit tady v rámci EU. Americká krize v podstatě dává juanu, čínskému juanu šanci nahradit dolar. Hovoří o tom, že Die Welt, že ekonomické problémy v Spojených státech spojené s koronavirovou pandemií poskytují šanci čínské národní měně, jak píše Die Welt, tady je ta informace z 1. prosince. No, ono to zdaleka není ekonomické problémy ve Spojených státech spojené jenom s koronavirovou krizí. Ty jsou spojené s dlouhodobým fungováním předchozí vlád, kdy teda z vyrovnaného rozpočtu ho dokáže zadlužit na úroveň 20 bilionů dolarů. Takže, a to bylo ještě před covidem. Ten covid byl, aby se to spíše jako zamaskovalo tím. Takže ten Dievel dále hovoří o tom, že teda v Čínské lidové republice, že koronavirus se dostal pod kontrolu a ekonomika se stabilizovala a za takových okolností může být mnoho asijských zemí motivováno k nahrazení dolaru juanem jako rezervní měnou. Mluví se i o tom, že ta přední ekonomická síla na světě Spojené státy, že má potíže s pandemií koronaviru a že tedy k překonání krize byl přijat největší program pomoci v historii ale v roce 2020 národní dluh USA vzrostl o 20% a dosáhl tak 130% HDP, či prakticky nesplatitelný, protože jestliže vydělají ročně 100% HDP, mají tedy tak za současné situace nejsou schopni nejen ho splácet, ale to, i kdyby platili těch 100%, tak by znamenalo, že nemůžou dát stát nic na úředníky, nic do infrastruktury, nic na armádu a tak dále a tak dále. Znamená, kdyby to celé použili jenom na splácení toho dluhu, tak ani nemohou, protože to neutáhnou. Jo, takže tady je jasné, že budou muset o tomto řešit jiným způsobem. Zdá se, že asi Trump sahne k tomu, že řekne, tak tady jsem osvobodil Spojené státy, jsme opět republikou, tamto předtím to byla obchodní korporace v područí globalistů a Velké Británie, takže my z toho vystupujeme, tam jim to necháme včetně těch dluhů a jsme oddlužení. Takže já si domnívám, že to asi bude probíhat tímto způsobem, protože to, co dneska se děje ve Spojených státech, co jsem asi měl říct i předtím, tak je v podstatě vlastně boj o osvobození, je to vlastně pokračování osvobozenecké války z roku 1780, tuším 1 až 5, kdy teda vlastně bojovali vlastně Američané o osvobození proti Velké Británii, a kdy, teď se to začíná připomínat, například oba dva břehy Spojených států před britskou flotilou chránili flotily, které poslala Kateřina Veliká. Rusové tenkrát pomáhali Americe. O tom se málo ví, o tom se málo mluví, ale mělo by. Jedna bránila atlantické pobřeží a druhá bránila tichomorské pobřeží před vyloděním Britů. Takže to je jenom, a pak tam byla další spolupráce, kdy tam Rusové dávali větší část teda zlata, který měl Fed, tak tam dávali Rusové. Na to existují takzvané zlaté certifikáty, kvůli tomu byl zavražděn Rasputin, on ale u sebe neměl a tak dál. To je někdy asi na úplně jiné vyprávění. Tak, takže ta situace v Číně, jak konstatují ty noviny, vypadá jinak. Koronavirus se očividně odstl pod kontrolou, byla obnovená ekonomika, státní dluh vzrostl pouze o 10%, tak si vemte, kolik teda to vzrostlo tady a jak to dál roste, my jsme u konce, oni už to mají stabilizované, my ne, my ani nevíme, co s tím budeme dělat. Jinak hovoří o tom, že finanční prostředky Čínské lidové republiky že teda také vypadají stabilně, míněno teda finanční zdroje, a že vytvoření zóny volného obchodu RCEP, což je teda obchodní dohoda Číny se země ASEAN, že teda dává tomu další stabilitu a že to tedy navíc posiluje nároky Číny na vedení říše středu v té východní Asii. My jsme o tom hovořili, myslím, tady minulé, těch zemí ASEAN, to je ta jihovýchodní Asie, Malézie, Singapur a tak dál, je 10 a k tomu teď tam přispělo dalších 6 zemí, ale Indie se po těch tahanicích s Čínou se odhlásila, takže je tam teďka Čína, k tomu přistoupila Japonsko, je tam Tchajvan a ještě některé další prostě. Takže teď těch zemí 15. Takže situace je taková, že Asie, že se stane lídrem světového obchodu a podle Die Welt skutečnosti, že juan se dosud nestal hlavní regionální měnou, takže způsobila nadměrnou regulací čínského finančního trhu. Já bych řekl nejenom hlavní regionální měnou, možná, že světovou, že hlavní světovou měnou. To je otázka, jako jak půjde dál dolar, protože ta postavení Spojených států teďka bude asi hodně, hodně jiné. Je to otázka také o tom, jak se podaří Trumpovi vrátit výrobu do Spojených států, která byla vlastně globalisty tam odsunuta pryč, nedálný východ, hlavně teda do Číny, to znamená, jestli se ji podaří vrátit zpátky, čili tam se bude muset, Spojené státy se budou muset uzavřít. a tím pádem, kdo nebude vyrábět uvnitř, tak nebude moc dovážet. To je asi jako jediná šance, aby zase ty firmy dostaly zpátky. Protože samozřejmě tam oni nemohou konkurovat lacným dovozům, nebo na ty dovozy by muselo být obrovské clo, protože samozřejmě cena pracovní síly ve Spojených státech je stále ještě výrazně vyšší, než je cena na Dálném východě, včetně Číny. Takže tolik teda k této zprávě. Pokud jde o ty další, tak zajímavá zpráva přišla ze Španělska, kde byla sepsána a odeslána petice za odstranění nelegální vlády, která byla instalována ve Španělsku. A hovoří se v ní my, svrchovaný lid Španělska, kterému vládne nelegální vláda, již byla tajně zřízena pomocí volebního podvodu George Soroše a jeho komunistických a globalistických spojenců. Tím narážíme i na to, co jsem říkal, pro těch 78 států, mezi ně patří Španělsko, a postupně omezovala a nadále omezuje naše ústavní, lidské a základní svobody a práva prostřednictvím neoprávněných a represivních politických opatření, která vyvolávají strach. Uctivě žádáme legitimní vládu Spojených států amerických, což je vláda legitimně nově zvoleného prezidenta Donalda Trumpa jako signatáře NATO o následující. Aby se americká armáda zapojila do okamžitého ukončení této ilegální vlády, včetně jejich přisluhovačů a regionálních spojenců, jejich propagátorů, národních a mezinárodních spojenců. Aby Spojené státy poskytly prostředky pro bezpečný přechod k novému systému vlády, který bude ctít vůli svrchovaného španělského lidu uzákoněním bezpečné, přímé a aktivní participativní demokracie prostřednictvím technologie blockchain, která zaručuje právo okamžitě odvolat z funkce jakéhokoliv zástupce, který naráží na přímou demokracii. Aby USA dočasně převzaly vedení nad španělskou armádou a národními a regionálními policejními silami, které jsou nyní jasně zavázány a omezeny v jednání proti uvedené nelegální vládě, aby udržovaly mír během zmíněného přechodu. Nová vláda svrchovaného lidu Španělska se na oplátku zaváže využít svůj vliv na Hispánce po celém světě a v případě potřeby zakročit jménem Spojených států, aby tak přispěla ke všeobecném zlepšení situace v USA a ve všech hispánských zemích, signatáře a tak dále. No, já si myslím, že i když další země evropské nemají své Hispánce venku, tak si myslím, že těch zemí, které tento dopis napíší, bude zanedlouho výrazně více. Jinak tady naráží teda na tu skutečnost, že ty oddíly šéf, které jsou tedy ty americké, které jsou tedy v Evropě a postupně provádí jakýsi velký úklid, tak aby tedy přišli co nejdříve do toho Španělska a těm Španělům pomohli vyřešit jejich problémy. Myslím si, že ty Španělé nejsou jediní a že těch zemí, které toto budou psát, to znamená ty, které, jejichž obyvatel se také necítí komfortně, takže bude v dohodné době asi více. Takže tolik teda k této zprávě. Zajímavá je Francie, kdy téměř 80 mešit může být uzavřeno pro podezření ze separatismu, jak oznámil ministr vnitra Gérald Darmanin ve čtvrtek, kdy prohlásil, že bezpečnostní složky země označuje 76 mešit, které usilují o separatismus. A v rozhovoru pro rádio RTL uvedl, že v některých koncentrovaných oblastech země jsou mešity jasně protirepublikánské a prohlásil, že francouzské tajné služby sledovaly imámy, kteří kážou myšlenky stojící proti našim hodnotám. Darmanin zdůraznil, že tyto instituce, které byly identifikovány jako potenciálně rizikové, jsou pouze malou částí z více než 2600 muslimských modliteben a center ve Francii. No, Francie to má složitý, protože jednak si je tam nechá moc jaksi rozmnožit a jednak je tam historicky si je tam navezli, začít a navážet ještě za De Gaulle, když Francie prohrála občanskou válku v Alžírsku, tak si tam vlastně připustila asi, a my se tam přestěhovali asi milion Alžířanů, to byli různí úředníci a policisté a tak dál, s rodinami, kteří pro ně nebo s Francií tehdy spolupracovali, aby doma je nezlikvidovali. Takže tehdy to byla velká záležitost. A starší z posluchačů si budou pamatovat, že vlastně kvůli tomu vlastně vznikla organizace tajné armády OAS, což byli tedy bývalí vojáci důstojníci z cizinecké legie a z dalších, kteří sloužili právě třeba v tom Alžírsku a tak dál. Dokonce se pokoušeli, kteří byli proti tomu, a dokonce se pokoušeli o atentát na De Gaulle. Nakonec film Šakál není o ničem jiném, takže jenom jako bychom věděli. Zdá se, že tenkrát měli pravdu, protože to domýšleli více. De Gaulle tenkrát, jak si vedlo, asi teda nějaký poctivý úmysl, ale dneska se k ním ještě k těm migrantům, kteří tedy už tehdy, dávno už mají francouzské občanství, dneska jsou tady ve druhé, možná ve třetí generaci, tak se teďka samozřejmě přidali další, no a je to Francie v situaci, která se dneska těžko zvládá. Takže začali možná s dobrým úmyslem, Francouzi začali pozdě. Jinak ve Francii jsou další protesty. V Paříži došlo ke střetu mezi zbouřenci a policií. Ty demonstrace jsou i v dalších městech. Jedná se o demonstraci proti návrhu zákona o globální bezpečnosti, kdy teda zase dochází k zapalování aut, rozbíjení oken kanceláří, polivání barvou, ničení bezpečnostních kamer a tak dál. Faktem je to, že tam velmi často tam fungují některé skupiny obvykle oblečené v černém, které zahojí výtržnosti teda na klidných akcích. A tam jde o jednu věc, že v podstatě Národní shromáždění, což je teda dolní komora parlamentu Francie, 24. listopadu přijelo v prvním čtení návrh zákona o globální bezpečnosti, jehož 24. článek stanoví trest ve výši 1 roku vězení a pokuty 45 tisíc euro za šíření zobrazení obličeje nebo jiného identifikačního prvku policisty četníka v době plnění služebních povinností se zjevným účelem poškození jejich fyzické nebo duševní integrity. Proti tomu samozřejmě vystupují novinářské odbory v obavě, že zavedení této normy vážně ohrozí svobodu projevu a novináři a občané nebudou moci během demonstrací svobodně zaznamenávat práci policistů. To znamená, oni vás budou řezat, ale vy se nesmíte vyfotit. Jo? A musíte akorát držet. No, tak jako to je jaksi ta vymožnost, proti které tam demonstrují. Další informace, Merkelová, Turecko si zaslouží naši úctu a já ho budu podporovat. Údajně se slouží naši úctu pro to, co dělá v oblasti přistěhovalectví, ale že vlastně k jejímu vyvolávání vlastně Turecko přispívá, když jeho angažmá v Sýrii, o tom si nějak zapomněla zmínit tedy, jo. Takže to je jako pravdu. Takže aspoň vidíme, a je směšné, když ještě dneska někdo jako říká, no já jsem proti migrantům, ale nejsem pro to vystoupení z té Evropské unie. Přitom ta Evropská unie je právě, protože to je v podstatě nástroj globalistů, tak to je právě přesně ten nástroj, jehož prostřednictvím je spolufinancována a spoluorganizována masová imigrace do Evropy. A to jsou také ti, kteří potom vlastně tou přenesenou pákou třeba do Itálie, toho Conteho, potom vlastně nechávají soudit ministra, který vnitra, který vlastně se snažil takovéto lodě zadržet a vlastně chránit paradoxně schengenský prostor. Takže to je jako to je toto. Jo. Takže na to, aby někdo říkal, když se podívám na to, jaké EU v otázkách přistěhovalství má obtíže, tak si Turecko zaslouží velkou úctu za to, co v té oblasti dělá. Z naší peněz dostává 9 miliard euro ročně a vydírá další. A za to si potom financuje další teroristy, které potom posílá jak do Náhorního Karabachu, tak je má v Sýrii a teďka je posílá dokonce na pakistánsko-indickou hranici, jo, protože je potřeba zaměstnat. A platím 2000 dolarů měsíčně, takže to je všechno, to jde tady jako z našich peněz, tohle jenom abychom věděli. Takže tolik. Důležitá informace je, že podle Evropské unie přijdou do Evropské unie má přijít 55 milionů migrantů a z toho do České republiky 2 miliony migrantů. A to je samozřejmě věc, která je těžko přijatelná, protože za 50 let by nás vlastně, a já si myslím, že dříve, takže by nás, že by jsme nejenom, že by jsme změnili, že by jsme změnili pokožku, že by z nás byl někdo úplně jiný, ale si myslím, že když to půjde a půjde takhle ta depopulace a ta půjde poměrně rychle, takže se to ani nedočkáme tedy. Nicméně uvědomíme si jednu věc, že oni jim dávají hned občanství, hlasovací právo a tak dále. A neuvědomují si a řezají si větev sami pod sebou, protože oni ani je, ty poslanci a další nebudou potřebovat. Oni si udělají své no-go zóny, oni si udělají své zástupce. Podívejte se, že například ve Velké Británii už mají primátory vedení měst, je asi ve 30 velkých městech a tak dále, což je hrozné. Takže ten jde o to, že Češi budou vymírat, že změní barvu pleti, to by bylo ještě to milostrdný, no ono to takhle jako nebude, ono to bude horší. Takže ty národnostní poměry by za chvilku začaly připomínat současné Švédsko, takže tady je prostě potřeba proti tomu se bránit, protože jednak vidíme, že teda Merkelová sama pozvala ty migranty do Evropy, to je jako, jestli nám dneska vypráví minister vnitra něco jiného, že Evropská unie neziskovky nepodporují masovou imigraci a islamizaci, že jsou to údajně desinformace, tak se stačí podívat na to, kdo zval migranty do Evropy, Merkelová. Evropská unie to byla ta, která prosazovala, prosazuje přijímání a přerozdělování migrantů. Evropská unie se hlásí k podpoře migrace ve svých oficiálních materiálech a existuje krom toho x důkazů, že neziskovky podporují migraci a některé z nich de facto pašují migranty do Evropy, že jsou za to královské placení. A vlastně zase ze značné části jako z našich peněz, jo, které jdou do Bruselu a tak dále. Takže to je tato zpráva. Brusel zakázal prodej králičího drůbežího masa přímo s farem. Já si myslím, že v té druhé části se k tomu dostaneme, k tomu za chvilku. Takže až se budeme bavit teda o potravinové bezpečnosti a soběstačnosti. Takže to jenom, abychom věděli, to znamená, že z těch malých farem od 1.1. příštího roku už to nebude možné. Nebudou zemědělci moci prodat na statku králičí a drůbeží maso ze zvířat, které sami chovají a porážejí. Takže to je tato jedna lepší zpráva než druhá. A na Slovensku byly v rámci akce Jidáš zadrženy policejní špičky. Tam je jako vůbec nějaký velký úklid. Údajně se to týká korupce. Jedna osoba je obviněna z ohrožování důvěrné vyhrazené skutečnosti a vydírání. Další osoba ze založení a zosnování podpory zločinecké skupiny. No, takže je to po vícero lidí. Teda, no. Takže takhle. No. Takže to je toto. Další zpráva, ty jsou z domova. Jednak vzhledem k tomu, že BIS opět hovořila o tom, jak teda je tady u nás rejdiště hlavně ruských špionů, tak prezident Zeman reagoval tím, že teda, že si vyžádal k těm ruským špionům konkrétní informace, což tedy BIS byla z ní zaskočena, takže ji hned byla brána v ochranu, tedy že vlastně to nemohou dát, aby nedošlo k prozrazení, což je nesmysl, protože jednak ze zákona na to prezident má nárok a jednak teda má dojít k ohrožení státu a prezident tedy v podstatě je jaksi vedoucím velitelem naší obrany, velitelem armády a tak dále, tak samozřejmě nemůže dělat rozhodnutí bez znalosti věci. Takže to je bez ohledu na nějaké další obezličky, tak jako na to nárok samozřejmě má. Někdo už to udělá hned, jako že si to snad prezident vymínil snad proto, aby s tím snad spáchal velezradu, nebo že snad velezrada už tím, že to chce a takové to, tak to už jsou jako úplné hlouposti, které prostě to je jako opravdu na svěrací kazajku spíše. Zeman hovoří zase i teďka při souvislosti teďka s jmenování nových soudců, tak je upozorněn na to, že se setkává, a to je na nejvyšších úrovních, s pokusem, aby soudci si hráli na politika. Varuje před tím, protože aby se vyjadřil jako soudce jako politik a nikoliv jako soudce, protože říká, pokud opustí soudcovskou kariéru, nechť je politikem a do té doby, dokud je soudcem, nemůže vydávat politická prohlášení, protože to je poněkud jaksi jiná disciplína. A navíc musí počítat s tím, že novináři nejsou přes příliš inteligentní, nevynikají dramatickou inteligencí, takže pak se to ještě překroutí různým způsobem a tak dál. Což teda, proč o tom hovořím, hovořím o tom právě v souvislosti s těmi s tou biskou, s tou zprávou té bisky. Je tady jedna důležitá věc, a sice hlasování o nepovinně povinném očkování, kdy teda o tom hovořila i poslankyně Karla Maříková z SPD, dávala návrh na doplnění návrhu zákona, protože vzhledem k tomu, že o to očkování už není malý zájem a ta motivační kampaň formou zvýhodňování očkovaných, jak zmiňuje minister Blatný, tak bude spíše jako demotivační efekt, tak jde o to, že vlastně dává na pozměňovací návrh, který stanovil, že neúčast na očkování proti COVID-19 nesmí mít za důsledek omezení výkonu lidských práv a základních svobod ani hospodářských, sociálních a kulturních práv ve smyslu listiny základních práv a svobod ani jakékoliv jiné formy diskriminace jedince neočkovaného takovou očkovací látkou. A to hlasování byla i zkouška, zda poslanci ctí ústavní práva občanů, a říká, výsledek je pro mě velkým zklamáním a obavy veřejnosti jsou tak oprávněné, jak říká paní Maříková. Jde o to, že ten návrh neprošel o jeden hlas, přitom pro byli všichni přítomní členové SPD a byli tam prakticky až snad s výjimkou jednoho, tak tam byli i všichni nezařazení poslanci. Ostatní strany, ať už tedy koaliční nebo opoziční, pokud se nezdrželi těch členové hlasování, tak hlasovali pro. Hlasovali pro ten původní návrh, to znamená nepodpořili ten pozměňovací návrh paní Maříkové, to znamená, že to vlastně, vlastně to podezření se potvrdilo. Takže nic nás vlastně z hlediska toho odsouhlaseného zákona nechrání teda proti nějaké zvůli, kdy tedy budeme případně různě diskriminováni, pokud odmítneme očkování. Pokud do té doby samozřejmě se nedorazí vojska šéf, nedej to tady dohromady, neudělejte ten velký úklid, anebo prostě pokud se o to občané nepostarají sami. To je jako prostě potřeba si říci. Takže toto je k tomu, a protože máme 20 hodin a 2, já se podívám, ještě jestli máme co z té Evropy. No. Vlastně z toho tuzemská je tady jedna nepodstatná zpráva, jenom, nebo ne nepodstatná, ale v souvislosti s těmi úniky v té Bečvě, té kontaminované vody, tak jednak v úterý se tam pod tlakem se tam spáchal jeden pracovník sebevraždu vedoucí provozu té čistírny a ve středu tam vtrhla desítka policistů a sebrala tam vlastně tedy údajně k výslechu teda ty zaměstnance, přičemž tam někdy připlavaly asi 4 rybky, ale ty rybky nebyly kontaminované třeba nějakým zanedbáním povinností teda těch pracovníků té čistírny, ale ty už se tam dostali prokazatelně z laguny Rožnovské čistírny a vlastně tam doputovali teda vlastně jakýmsi kanálem, takže jsou tam spíše jsou tam nějaké náznaky, kdy se hovoří o tom, že snad měla být nějaká nehoda, že měla být v deze a tak dál, ale zatím jsou to dohady, není to jako nic zatím konkrétního. Ten člověk je mrtvý a ti pracovníci tam té čistírny v Rožnově, tak jsou dneska tedy, byli snad to vyslechnuti, pak propuštěni, ale jsou teda víceméně pod tlakem a to i mediálním a toho svého okolí, takže žádná velká radost. Takže tolik já, k těm dalším zprávám už se dneska nedostaneme a přejdeme k té druhé části, která je také jako téma velmi zajímavá, to je to tematické okénko, a která pojednává o potravinové bezpečnosti a soběstačnosti. Já bych přidal slovo panu kolegovi a úvodem bych ho asi poprosil, aby nám vysvětlil, nebo posluchačům, aby vysvětlil ten rozdíl mezi tou bezpečností a soběstačností.
Tak určitě děkuji za slovo. A pokud tedy šlo, já bych se trošičku věnoval tomu, jak jste říkal, že Brusel zakázal prodej králičího a drůbežího masa přímo z farmy. Tak vy jste to měl připraveno jako jeden bod, ale řekli jsme, že se tomu budeme věnovat, tak abych tedy, jestli dovolíte, se k tomu prvně dostal. Ono, Brusel od 1. ledna zakázal vlastně prodej od farem, od různých farmářů, kde bylo běžný, že na vsi si člověk zašel ke svému farmáři, který tam hospodařil, koupil si od něj králíka, kachnu, husu nebo krůtu a oni mu to zabili a předali mu to jako... Když to řeknu maso, koupil si to přímo od něj, měl vlastně jistotu, odkud se to maso získalo, znal ho a víceméně o tom něco věděl, jenomže to od 1. ledna nebude možný. Nebo respektive ono je to nastavený tak, že možný to bude, ale podmínky jsou takový, že je prakticky žádnej malý farmář nesplní. Ono vlastně tady ta celá strategie vycházela z nějaký koncepce Evropské unie z farmy na vidličku, respektive od zemědělce ke konečnému spotřebiteli. A vlastně je to nastaveno, ač by to mělo, zní to hezky a líbivě, že prostě se zkrátí ta cesta prostě od původce té potraviny až ke konečnému spotřebiteli, ale jako realita je bohužel jiná. Byly tam, jak jsem říkal, nastaveny takové pravidla, že nestačí už mít jenom provozovnu vybavenou hygienickým způsobem, mít vykachlíkované, když to řeknu, provozy, kde se provádí porážka, ale teď i Evropská unie nakazuje, že rohy musí být zaoblené, čím musí být vymalováno a podobně. Takže bohužel jsou to takové podmínky, které nelze splnit. Já bych se podíval k tomu, jak ono to vlastně vzniklo. Ono už tohle začalo připravovat počátkem roku, a bohužel nebyla dotažena ta výjimka, aby se tady ten předpis odložil, ta jeho platnost. Takže bohužel platí od 1. ledna příštího roku. No a ta konzultace k tady té strategii vlastně z farmy ke spotřebiteli nebo z farmy na vidličku, tak vlastně ona byla spuštěna už někdy 17. února a pouze měsíc byla určena pro veřejnou konzultaci. No a ještě, aby jsme si teda řekli, jak nás má Evropská unie ráda, tak tu konzultaci doprovázel několikastránkový manuál, který byl pouze v angličtině a jen s nějak velmi obecně definovanými cíly. A o tom dopadu na zemědělskou, respektive dokonce společnou zemědělskou politiku Evropské unie se tam vůbec nedočtete. A navíc vůbec v těch materiálech nebyl žádný dotazník, který by mohl napovědět těm respondentům, o čem ta strategie bude. No, nakonec teda bylo někde na internetu pouze nějaké malé okénko, kam ty lidi mohli psát odpovědi nebo své připomínky. A co je zajímavé, že velká řada těch došlých odpovědí byla od nevládních organizací, typu jako Evropská vegetariánská unie, Veganská společnost Rakouska, Přátelé země pro Belgii a mnoho takovýchto podobných organizací, protože tady evidentně vidíte, toto se mělo týkat z farmy na vidličku, hlavně jakoby u těch zvířat, takže tam opět zabudovali různé nevládní organizace, které to celý, když to řeknu, pohřbili nebo prostě prosadili a působí to takovým dojmem toho, že po tom měsíci, kdy to bylo možné připomínkovat veřejnosti, se vlastně dá alibisticky říct, co byste chtěli, byla tady možnost a vy jste ji měli, nevyužili jste ji. Bohužel tady ta strategie, která byla, už nikdy nezmiňovala, kolik to bude stát a kdo to zaplatí. A vlastně celý tady ten, abych to zase zkrátil, celá tady ta akce, v jehož důsledku už si nebudete moc koupit od svých farmářů králíka, nebo hodně třeba vím, že chodili lidi pro krůty, zvlášť před svátkama, nebudete si to moc legálně od nich koupit, jinak se vystavují oni postihu a vlastně působí to takovým dojmem, že Evropská unie opět nakazuje zemědělcům, slovy bych řekl, poslouchej, ty nám to tady vyrobíš kvalitní, zdravý, udržitelným způsobem, určitě s výrazným omezením přípravků na ochranu rostlin, třeba v případě nějaký rostlinné produkce. A nebudeš ani vědět, kolik tě to bude stát, protože do poslední chvíle to nebylo jasné a vůbec, jak se to podpoří. Takže tady je z toho evidentní, že je to nahrávka samozřejmě velkým firmám. A samozřejmě na druhé straně, jestli ty podmínky ten producent těch potravin nesplní, tak už si to Evropská unie doveze od někud odjinud, třeba z Jižní Ameriky, a tam už vlastně je to tak daleko, že nikoho nezajímá nějaká ochrana přírody nebo klimatu a vlastně zpracování tadyhle z těch různých třeba té živočišné produkce, tak kolikrát probíhá na lodích, kdy jsou dováženy tadyhle ty živočišné produkty po moři, a ještě se dá dočíst o tom, že aby toto zboží vydrželo, tak je ošetřováno různými chlorovými přípravky, aby se na tom nemnožily bakterie, a vlastně hygiena na těch lodích, které jsou de facto plovoucí jatka, jsou registrovaný v různých daňových rájích, na Bahamách, na Bermudách, tak nepodléhají žádné kontrole hygienického úřadu v Evropské unii. Takže bohužel tohle je zase další krok k likvidaci nějaké soběstačnosti a hlavně těch malých farmářů, protože jako příklad, pokud chodilo hodně lidí se nakupovat od těch farmářů maso, měli ho za, bych řekl, mnohem vyšší peníze, respektive museli ho nakupovat levněji než v supermarketech, ale ty farmáři, který ho produkovali, tak z toho měli rozhodně větší profit, než když ho dodávali na jatka. Na konkrétním příkladu bych to řekl třeba, od chovatelů se vykupuje králičí maso někde okolo 33 korun za kilogram, ale v supermarketech ho koupíte za 160 korun, fakt si běžně kolem 200 i více korun za kilo. Takže tadyhle stá aktivita, kterou pro nás Evropská unie připravila, rozhodně neprospěje malým farmářům, neprospěje konečným spotřebitelům, a v důsledku to bude mít za následek další ekologické zatížení tím, že musíte převážet zvířata z farmy na jatka zpátky ke spotřebiteli. Takže bohužel je to opět jedna, bych řekl, z nelogických, jeden z nelogických kroků, který Evropská unie udělala. Takže to je jakoby za mě k tomu, co vlastně pan inženýr chtěl jakoby zmínit, protože je to poměrně téma, který nás čeká ani ne za měsíc, a bohužel není to jakoby první, když to řeknu, krok nějakého omezení. Třeba řeknu ještě jeden příklad, takový, jak opět dříve bylo běžný, že lidi na vesnicích, někdo si doma vykrmoval prase. V současné době, pokud nemáte registrovaný chov, nejste registrovaný jako chovatel, nemáte přidělený speciální, když to řeknu, nějakou registraci, nemáte prošlý ten chlívek, kde dřív se běžně ty prasátka chovaly na vesnicích, nemáte ho prošlý veterinární zprávou a nedostanete potvrzení, tak vlastně legálně si už na sele nebo prase na dokrmení nekoupíte. To je opět jako jeden ze způsobů, jak tu soběstačnost potravin omezit. Ale já bych teda k tomu hlavnímu, co jsme jako zmínili o tom, že bych měl říct, co je to soběstačnost a potravinová bezpečnost. Soběstačností by se dalo rozumět, že je to produkce potravin nebo surovin, z kterých se ty potraviny vyrábějí, na území České republiky, tak pokud je lze tady vyprodukovat, aby byly v dostatečném množství. Ono, jak jsme na tom v současné době, nebudu, nebo později se budu věnovat třeba konkrétním jednotlivým procentům u komodit, ale chtěl bych říct, ono zase, ty procenta se můžete dočíst někde trošičku odlišný, ale tak jako nechytejte mě prosím za slovo, ale třeba konkrétně Česko je na 60% průměru zemědělské produkce Evropské unie. A to je málo. Soběstačnost se uvádí jako celková, že je kolem někde 65%. A to optimum, který, i když to řeknu sama, Evropská unie uvádí, je takže by to mělo být, konkrétně doporučil to výbor vlády pro evropské záležitosti už v roce 2007, tak uvádí, že by mělo být minimálně 85% potravinová soběstačnost a OSN doporučuje nejméně 80% soběstačnosti. Takže Česká republika je v současné době hodně pod průměrem, který doporučuje i OSN i Evropská unie. Takže bohužel je asi něco špatně. Ale to bylo ke soběstačnosti trošičku. A ještě vám řeknu, čím jakoby chápu tu bezpečnost. Protože vlastně potraviny je strategická surovina. Samozřejmě bezpečností při té produkci potravin můžeme rozumět na jedné straně zdravotní nezávadnost potravin. Už to tady probíhalo relativně nedávno, kdy byly zadrženy různý kamiony se závadným masem. Teď, jak jsem hovořil o tom, že když sem budou dovážet různé maso na těch lodích, v těch plovoucích jatkách, že tam to nepodléhá žádným jako kontrolám ze státu, z Evropské unie, tak rozhodně bezpečnost je možno chápat i jako zdravotní nezávadnost. To znamená, že ty potraviny jsou prostý škodlivin ohrožující lidské zdraví, různých chemických reziduí, plísní, toxinů a tak dále. A druhý hledisko bezpečnosti je tak, že veškerá produkce potravin by mohla nebo by měla být skladována na území České republiky. Já se možná k tomu budu věnovat trošičku víc, uvidíme, kolik toho stihneme, ale řeknu k tomu jenom jednu věc. Při krizi koronaviru, když začal, tak se vyhlásilo, že stát, je možný to do dneška, myslím, najít na Novinkách, bylo vyhlášeno, že stát má potravinové rezervy na pouhý jeden den. Jenom na pouhý jeden den, konkrétně na 1,3 dne. Obilí by to mělo být na 15 dní, ale ropných produktů, to je zajímavý, ropných produktů máme na 84 dní, ale pokud se všechno jakoby zhroutí, tak potraviny jsou zhruba na jeden den. A už v roce 2016 se debatovalo o tom, že by se měly navýšit kapacity, aby vydržely na 3 dny. No, mělo to zpracovat ministerstvo zemědělství, ale zatím nic takového není. Takže to by bylo k tomu. A teď já tedy považuji za základní prioritu, aby byl v rámci České republiky dostatek zdravých potravin vyrobených tady na území České republiky, protože to poskytuje nezávislost na okolních zemích. Tím prakticky zamezíme tomu, že by byla Česká republika nějak manipulovatelná, případně vydíratelná. Samozřejmě platí to pro potraviny, které a suroviny, komodity, které je možný pěstovat na území České republiky. Pardon, já.
Tak, tak.
A jsem chtěl
dobré.
Tak, ne, dobrý, ještě nikdo na mě nezautočil, to bylo vyzvánění. Tak, a já se vrátím tedy hned k tomu, o čem jsme tady hovořili. Takže pokud je nutno nahlížet na produkci potravin jako na něco, co zajistí stabilitu, tak se proti tomu zvedají různý hlasy, který samozřejmě s tím nesouhlasí. No a já, abych zvednul naslouchače a naslouchačky ze židle, tak řeknu takový argumenty, který přímo jsou proti tadyhle té myšlence samostatnosti a bezpečnosti v těch potravinách. Ty, kteří jsou takové hlasy, kteří říkají, že ty, co se ohání potravinovou soběstačností, že je to obrovský populismus a snaha porušení základního principu, na kterém stojí Evropská unie, totiž volného principu zboží. No a tady ten pojem podpory soběstačnosti, takže se objevuje hodně u lidí, kteří byli v období předlistopadovým masírování propagandou, která deklarovala nezávislost na tehdejším západu. Ale uvádějí, že už nějaký vyhladovění nepřítele již je dávno opuštěno, tadyhle ta strategie. Ale vlastně v průběhu pandemie koronaviru se ukázalo, že když je nějaká krize celosvětová a začne se hroutit nějakým způsobem trh, tak rozhodně není od věci být soběstačný do určité míry. A to do takový, aby jsme dokázali v případě, že se zamezí nějakému provozu přes hranice. Viděli jsme to, jak nemohli přijíždět. Uvažovalo se o tom, že samozřejmě lidi, kamiony a tady to pak nějak jako se uvolňovaly tady ty věci, ale že může dojít k nějaké situaci, kterou třeba nikdo nečekal a tím pádem se zastaví dovoz potravin ze zahraničí. Spíše tady zajímavý to, že jak si na tom stojí ostatní státy. Já někde tady mám podklady, jestli se mi je povede najít, nebo ne. Ano, ano. Třeba je důležitý se zamyslet, proč Španělsko produkuje v případě vepřového masa 373% vepřového. Proč? Proč třeba Německo, které bylo před 10 lety na 80% soběstačnosti, proč je nyní na 122%? A třeba Polsko bylo v drůbeži v roce 90 soběstačné, sotva soběstačné, tak dneska produkuje 274%. Proč ty ostatní státy to tak mají a proč to nemá Česká republika? Třeba my, bych řekl, knedlo vepřozelo je samozřejmě národní jídlo a proč my jsme u vepřového masa soběstačný jenom z 52%. Proč? Proč, když to řeknu zase, pokud se týká rostlinné produkce, nejsme na tom tak špatně. Rostlinné produkce mám na mysli obiloviny. Pokud se týče ovoce a zeleniny, tak tam jsme na tom opět jako velice špatně, někde kolem třeba 25 až 35%, záleží komoditu od komodity. Jediný, čeho máme třeba hodně, to je jakoby zajímavé, je poměrně, jsou to údaje, tuším, že z roku 2018, a že cukru produkujeme kolem 150% soběstačnosti. Když to dáte do kontextu s tím, jak vlastně při vstupu, těsně před vstupem do Evropské unie, jak tady byly likvidovány velké cukrovary, a i přesto, že se zlikvidovali, tak my produkujeme 159% potřeby cukru. Takže tady byla evidentní snaha obory, kde jsme byli špičkoví a byli jsme vývozcem, tak bylo evidentní je zlikvidovat. Protože v současné době se uvádí, že ze zahraničí nás stojí dovozy potravin ročně, vlastně saldo je někde kolem 47 miliard korun. Přitom ještě v roce 90, tuším, že to bylo agrární saldo, v roce 93 jsme byli v plusu někde 780 milionů. Takže od roku 93 do dnešních dnů prostě se to změnilo z plusový bilance někde na minus 47 miliard a to, v tom jsou ještě započítány tabákové výrobky. Takže prostě my jsme na tom takhle a spíš si vždycky kladu otázku, jestli to není nějaký záměr nás tadyhle tím způsobem tady likvidovat a tlačit. Ono to souvisí, možná se k tomu dostanu, podívám se, jak jsme na tom s časem, souvisí to s dotací, máme nějakých asi 8 minut. Takže je to tak jakoby stručný průřez, ale zmíním ještě jeden takový fenomén a to je hovězí maso. Všichni uvádí, že jsme v hovězím mase soběstační, respektive jsme možná i mírně nad produkcí. A když si vezmete ten poměr, jak to bylo nebo jak je to s hovězím masem, tak my v současné době jsme na nějaké třetině spotřeby masa, která byla před lety. Takže jediný, co bychom řekli, že jsme soběstační v hovězím mase, ale jenom za cenu toho, že je enormně drahý a ta spotřeba je děsně nízká v České republice. Tak pokud by teda se objevilo, nebo jakože se objevuje nějaká takováto komodita, tak v rámci bezpečnosti bych považoval za nutné, aby ten český stát prostě ty potraviny ze zahraničí dovez a měl dostatečné rezervy, pokud už tedy se stane to, že je tady ty potraviny nemůžeme produkovat. Přičemž velký problém a zásadní je ten, že nemáme živočišnou výrobu, protože ono, ta bezpečnost a potravinová soběstačnost, ono je to téma jako široké a souvisí vlastně, odvíjí se to všecko od půdy. Pokud nemáme dostatek živočišné výroby, nemáme dostatek hnoje, tím pádem ochuzujeme půdu o organickou hmotu, tím pádem klesá schopnost půdy zadržovat vodu, protože společně s potravinovou bezpečností jde v ruku v ruce i bezpečnost, co se týče přístupu k vodě. Takže musíme udržet půdu a to bohužel bez optimálního stavu zvířat té živočišné výroby nejde. Tak další by jako bychom na to mohli nabalit i lidé, stroje, protože za poslední roky došlo k enormnímu zdražování. Došlo ke zdražování u strojů, konkrétně u traktorů třeba ze 300 tisíc na 2,5 milionu. Jo, pokud se týče energií, plynu, elektřiny, tak od roku, dejme tomu 90, ty ceny narostly 15x, 16x. Ale cena potravin, ta se zvedla možná na 1,6 násobek. A samozřejmě lidi si toho začnou všímat jenom v okamžik, kdy jim něco zdražíme v prodejnách. A samozřejmě všichni do toho hází, že si za to můžou zemědělci. Ono, ty květáky, na který lidi nadávali, že stojí 100 korun z jara, tak ty nebyly vesměs ani tak z české produkce, protože tady za jedno bylo časné jaro, za druhý nebyli lidi, kteří by tady tu produkci zajistili. Konkrétně uvedu zase příklad u chmelu. Vím to z vlastních zkušeností. Je problém sehnat lidi na brigády vůbec do oboru zemědělství. Když se objevila koronakrize, běžný je, že sem na zavádění jarní chmelové práce jezdí lidi z Bulharska, Vietnamci jsou tady a prostě ze zahraničí. V okamžik, kdy se hranice uzavřely, prakticky nebyl kdo by tady zavedl chmel, kdo by tady vysázel zeleninu. Takže vím, že mnozí producenti zeleniny tak byli třeba pouze na čtvrtině stavu, který byl. Takže o tři čtvrtiny se díky tomu, že nebyl dostatek lidí, snížila produkce v České republice. Já koukám, jak nám pokračuje čas. Beru to tak nějak stručně, možná díky tomu, že je to široký téma a chtěl bych tomu říct, co jakoby nejvíc. Tak,
já pak jenom malinko na nějaký jenom shrnutí, jenom pár vět na konci. Povídejte.
Dobře. Já bych to tedy shrnul. Kdo rozhoduje vlastně o zemědělství? Tadyhle tu činnost, dokud bude Česká republika v Evropské unii, tak já nevidím nějakou velkou naději na zlepšení. Z jara se objevily názory, že musíme mít tolik a tolik procent českých výrobků v supermarketech, v obchodních řetězcích, každým rokem to musí narůstat. Ale velice záhy tadyhle to utichlo, protože samozřejmě to bylo v rozporu s pravidly Evropské unie. Takže kdo dělá tu zemědělskou politiku? Samozřejmě jsou to politici České republiky, nad ní má stojí Evropská unie. A další věcí je, převážná většina populace se nachází v městech nějakých 70-80%. A mnozí lidi, kteří o tady tom rozhodují, jdou samozřejmě s názorem většiny. Takže když se dostaneme, tak můžeme dojít až k závěru, že lidé, kteří o zemědělství prakticky nic nevědí, díky tomu, jaký volí politiky, tak rozhodují o tom, jak vlastně se tady bude hospodařit, protože zemědělci neprodukují sami od sebe, oni jsou vázáni předpisy a hlavně jsou řízeny dotacemi, které plynou z Evropské unie. A proč nemůžeme tu změnu učinit? Samozřejmě můžeme se kouknout a slyšíme, jaká je společná zemědělská politika. Já myslím, že tomu může věřit jenom právě někdo ve městech, ale rozhodně společná zemědělská politika v Evropské unii není. Řeknu to na konkrétních příkladech. V přímých platbách Česká republika dostává v základních věcech méně třeba než, tuším, že Belgie, Chorvatsko a ty nově přistoupivší státy dostávají ještě méně než Česká republika, ale hlavně tu cenu ovlivňují dotace národní. Do roku 2004 si vlastně země Evropské unie mohly nastavovat, co chtěly národní dotace. Po roku 2004 a samozřejmě, když jsme tam vstoupili my, tak každá národní dotace, která by podpořila zemědělství, tak už musela být schválena v Evropské unii. Takže my v současné době jsme v porovnání s původními státy Evropské unie, co se týče národních dotací, které samozřejmě můžou směřovat to zemědělství nějakým směrem, jsme zhruba na nějakých 20 až 25% ve srovnání s Evropskou unií, s těmi původními státy. Takže z toho plyne jediný. My jsme tady kolonií, která se musí řídit tím, co vlastně pro ní Evropská unie dělá. Jsou to dovozy potravin a komodit ze zahraničí, který samozřejmě díky dotacím, není to jenom přímý dotace, ale třeba i DPH je na potraviny v zahraničí nižší než České republice. Takže proto se sem dováží potraviny ze zahraničí, jsou levnější. Naše zemědělské podniky tady bohužel musí hospodařit na tom, co prodají, a proto mnoho lidí je s tím nespokojeno, ale mnohdy neoprávněně, protože zemědělství je na špičkový úrovni, je schopné ho zajistit s potravinovou soběstačnost. Co se týče rostlinné výroby, tam jakoby problém není tak velký, tam je to prakticky otázka roku, ale velký problém máme v živočišné výrobě a jak to vypadá, tak pokud zůstaneme v Evropské unii, tam nemá zájem o to, aby se tady rozvíjely provozy, a nejenom provozy zemědělský, ale skladovatelský, sklady, zpracování. Takže bohužel do té doby já to nevidím nějak růžově. Takže za mě soběstačnost je možná, potenciál na to je, ale dokud je to řízeno takovým stylem, jakým to je, bohužel můžeme o tom si jenom vyprávět, protože vždycky narazíme na pilíř volného pohybu, a pokud máte v zahraničí levnější potraviny, tak samozřejmě podle chování spotřebitele vždycky šáhne po těch levnějších a ne po těch dražších. Takže bohužel nemáme možnost konkurence, co se týče cenové. A je to sice pesimistická zpráva na konci, ale optimismus bych měl v tom, že pokud se někdy vymaníme z Evropské unie, tak nemusíme mít strach, že by tady všichni přešli na vegetariány a že české zemědělství to dokáže, protože v současné době třeba, když to řeknu na příkladu, vždycky se lidi zastavují nad tím, jak moc potřebováváme chemických přípravků, ale my jsme jedni z nejmenších spotřebitelů chemie ve srovnání s Německem, s Rakouskem. Někde jsou státy, které mají dvojnásobek, troj i čtyřnásobek toho, než máme my. A samozřejmě další rána bude, že Evropská unie chce do roku 2030 snížit tady množství používané chemie na polovinu. Takže před lety, třeba když to řeknu, Rakousko používalo méně chemie než my, teď je zhruba o, když to řeknu třeba 40-50% ještě víc než my, takže prakticky těmhle svým státům, který teď mají takovou spotřebu, pokud dodrží ten požadavek Evropské unie, tak budou na úrovni ještě vyšší než my dnes a všichni budou spokojení a my tady prakticky nebudeme moc produkovat kvalitně. Sice se můžeme jakoby chválit, jak to bude ekologický, ale ono tak ekologický to nebude, protože vám zase to napadnou škůdci, choroby a podobně. Takže ono to není tak jednoduchý, jak to vypadá, ale potenciál tady rozhodně máme, protože s minimem dokážeme hodně, ale bohužel v rozletu a v realizaci nám brání právě jak členství, tak nařízení Evropské unie. A to je za mě takový jakoby závěr.
Jestli ještě má chvilka, tak jenom vzal bych to opravdu letem světem. Celý problém je v tom, že jsme byli vlastně předurčeni v rámci Evropské unie jako kolonie. To znamená jako levný zdroj pracovní síly, jako odbytiště na cokoliv a tak dál. A podle toho jsme vlastně byli i přeřazeni v mezinárodní dělbě práce a to směrem níž. Já připomenu například skočím jenom k průmyslu, kde jsme dělali vlastní výrobky, finální výrobky, sami se prodávali, ne z nás udělali pouhou montovnu. To je jeden z příkladů. Byla uměle vytvořena naše závislost, a to jak finanční. Vzpomeňte si, že jsme nedlužili vůbec nic, financovali jsme se sami, pak nám říkali, zadlužení, to je potřeba, kdo není zadlužený, to dělá špatně, no tak jsme dneska zadlužení opravdu. A dneska, kdybychom tam odsud odcházeli, tak je otázka, že řeknou dobře, ale vraťte peníze nejdřív, pánové. Takže to je věc, kterou se musíme dneska zabývat. Čili to je opět umělé vytvoření závislosti finanční, potravinové, když budete zlobit, tak vám sem nepřivezem potraviny. Prakticky tady se pohybuje po silnicích až 1700 kamionů se zbožím. Na Slovensku je to asi 900, tam je podobný systém, oni jsou menší. Takže tohle to je všechno vytvářená umělá závislost. K tomu samozřejmě, proč jsou ceny venku jiné potravy než tady? My máme čtvrtinový dotace oproti západu, zemědělství. To je prostě potřeba si uvědomit. Dál, proč to máme dražší? No, jednoduše, protože tady máme uměle potažený kurz koruny, směnný kurz koruny oproti paritě kupní síly asi o 45%. Kdyby všechno fungovalo a bylo to podle parity kupní síly, tak je euro za 18. A tady si vemte, že to, co stojí euro, tak není jedno, jestli platíte 18 nebo 26, pak si k tomu připočtete marže, připočtete si k tomu DPH a tak dál a jste raketově úplně někde jinde. To je náš problém toto. A takhle mohou samozřejmě otázka mest. My máme třetinový mzdy oproti průměru Evropské unie. Takže nechtějme zase, abychom měli jiné mzdy, tak musíme dělat finální výrobky, musíme si je sami prodávat a nemyslet si, jaké je terno, když teda budeme vyvážet všechno do Německa a myslíme si, jak jsme vyvezli do EU, starou bačku jsme vyvezli do EU, jenom jsme jim to dali k přeprodeji, oni to prodají dál, ty naše výrobky a zisk zůstane v Německu a nám dají zbídou nákladové ceny často. Čili to je prostě potřeba se podívat. Další věc, otázka dovozů. Ano, my jsme říkali, postavíme se a zvýšíme podíl našich produktů v supermarketech. Jaká byla odpověď EU? Obratem do několika dní zvýšil nám podíl dovozu na 85%. Co tady chcete v Evropské unii dělat? Pokud se chceme jednou postavit na vlastní nohy, tak v zásadě musíme odejít z Evropské unie, protože je tam živíme, děláme tam není. Vemte si, že tady už v roce 2018 vlastně už bylo asi 320 miliard korun nezdaněného zisku, které šlo do zahraničí. Já chápu, že když to je zahraniční investor, že chce nějaký zisk. Ale tady se dělají až trojnásobné zisky oproti tomu, co mají jinde. A na čem to udělají? Ceny materiálu jsou všude stejný, ceny energie jsou plus minus všude stejný, čili vydělají to na tom, že tady odřou lidi. To jsou ty třetinové mzdy, bolit by se jim tady odtud chtělo. Jo, takže vyprávět o tom, že my tady někde, že budeme a někdy někoho doženeme, prosím vás, to jak už budete dva vedle sebe, budou trhat ze stromu jabka, vy budete soutěž, kdo bude dřív plný košik, ale každý desátý jabko budete házet tomu druhému do toho košiku, tak kdo bude dřív hotový? Kdo dřív vyhraje? No oni, samozřejmě, v životě nemůžeme dohnat. A takhle je to celý postavený. Čili my se můžeme postavit na vlastní nohy, ale určitě ne v podmínkách, do kterých jsme byli nastavení, uměle nastavení, aby jsme nezlobili, aby jsme byli v klidu. No, takže když něco nebude, tak nám zavřou kohouty a přimějí nás k rozumu. To znamená jediná možnost opravdu připravit si věci, vystoupit. Teď je k tomu možná příležitost jednak s projektem Trojmoří nebo Mezimoří, i když v tom bychom neměli zůstat, je to jen mezistupeň k nějaké slovanské konfederaci nebo k podobnému, ke konfederaci středoevropských zemí, to je jedna věc. A druhá záležitost, která tam je, Bavíme se teďka o tom, že bylo velké technické změny ve světě, bude robotizace a tak dál. Pak už tady pro ty západní firmy nebudeme perspektivní, protože ten robot, ten už nevotřou, ten bude pracovat ze stejných podmínek tady i u nich a oni si to klidně můžou dát doma, pak nás nepotřebujou, pak se jedno neseberou, odejdou tady odsud a my tady budeme a budeme tady na sebe koukat, on si říká, jaký jsme byli blbí. Čili je prostě potřeba v rámci restrukturalizace se na to připravit a je na tom potřeba začít pracovat ne dnes, včera, převčírem, už se mělo. Jo? A pokud toto neuděláme, nepřipravíme si věci, tak jako se nikdy nikam nedostaneme, tak tady budeme otročit na jiný. To je prostě realita a budeme takhle závislí. Tohle není náhoda, tohle je celý systém. My jsme vezli do špatného systému. A proto dneska říkáme, a to se netýká jenom Evropské unie, systémová změna je nutná. A musíme vědět, co za ní bude. Co se za ní skrývá. Ale to je někdy na jinou debatu.
Dobře, dobře. No, čas nám nakvapil, dámy a pánové, a poděkuji našim hostům, tedy inženýru Jaroslavu Drobnému. Děkuji.
Děkuji za pozvání.
A také inženýru Jaroslavu Tichému. Děkuji a přeji hezký večer. Dámy a pánové, a právě ohledně toho zákona, zase ohledně povinného očkování, výzva tedy byzantského katolického patriarchátu bude hned následovat a doufám, že bude zařazena i do té smyčky, aby jsme si ji mohli každý den připomínat, takže nejen to, ale i výzva, jak můžete něco změnit každý z nás a z vás, nikdo jiný to za vás, dámy a pánové, neudělá, tak jdeme na to. Děkuji a mějte se, krásný večer. Díky, od 21. hodiny
hezký večer,
pánové, nastupuje Jarda Mencel s nějakým pořadem náhradním za mě, já myslím na noc.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.